jemi në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'je me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtje edicionit të veçojmë. Hashim Thaçi dhe Fatmir Sejdiu thanë se do të pranojnë çdo vendim të kuvendit për te kalimin e krizës përfshirë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kosova ka shkallën më të lartë të korrupsionit në rajon, vlerëson Transparency International. Strategjia për privatizimin e PTK-s sërish kthehet në kuvendin e Kosovës. Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori përsipër kompetencat për riemrimin e gjykatësve dhe prokurorëve. Sindikatat kosovare kërstojnë me bojkot të zgjedhjeve nëse nuk miratohet ligji punës. Në Maqedonia shpërsohet debati rreth pranisë së spionëve në rallë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjykata e Irakut dënon me vdekje ish-ministrin e jashtëm Tariq Aziz. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë thonë se i kanë gjetur 451 pjesë të skeleteve njerëzore në brigjet e liçenit Peruçac, derisa ai është zbrazur pjesërisht për mirëmbajtje këtë verë. Zyrtarët nga Komisionet për Persona të Zhdukur në Bosnjë dhe Serbi thanë sot se 372 pjesë janë gjetur në pjesën e liçenit në Bosnjë, ndërsa 79 të sosh në pjesën e Serbisë. Autoritetet thonë se mbetjet u përkisnin së paku 97 vetve, por vetëm analiza ADN do të tregoj numrin e tërësishëm dhe identitetin e personave të pajet. Agjencia Associated Press raporton se shumica viktimave ishin të vrara nga sërbët në fillim të luftës në periudhen 1992-95 në qytetin e afër të Višegrad, por në pjesën e Serbisë, ekspertët supozojnë se kanë gjetur mbetjet e 11 shqiptarve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Ministri i jashtëm i Çekisë, Karel Schwarzenberg, tha se Kosova nuk është kusht që i është vënë në Serbisë në rrugën e saj për në BE, por ka theksuar se duhet të realizohet bashkëpunimi konkret i shëndosh në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, ministri Çek ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik dhe tërheqjen e investimeve, për të cilat është shprehur se është me rëndësi të krijohet ambient i sigurt. Këto komente ai bëri sot në Beograd pas takimit me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić. Zoti Jeremić tha se shpreson se njohja e Kosovës kur nuk do t'jetë e formuluar si kusht për Serbinë, pasi ky do t'ishte një kusht të cilin Serbia nuk do të mund ta plotësojë. Strategjia për privatizimin e PTK-s kthehet sërish në kuvend. Kjo u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga sekretari i kuvendit Ismet Krasniqi. Kjo strategji është miratuar javë më parë, por lidhja demokratike e Kosovës dhe opozita kanë hedhur dyshime për procedurat e votimit, pasi në kohën e votimit thuajse nuk ishte kuorum. Kryetari i kuvendit, Jakup Krasniqi, pa thënë se nuk do të nënshkruan të strategjin, por do të kthente atë sërish në kuvend. Sekretari Ismet Krasniqi tha se ende nuk është caktuar data se kur do të kthehet në seancë për rishqyrtim strategjia e cila parasheh privatizimin aseteve të PTK-s. Gjykata Supreme Penale e Irakut e ka dënuar sot me vdekje ish-ministrin e jashtëm Tariq Aziz. Zyra për media gjykatës kumtoi se zoti Aziz ishte dënuar me varje lidhur me akuzat për persekutimin e partive islamike. Sipas ligjit, dënimi duhet të konfirmohet nga Këshilli Presidencial. Në vitin 2009, Tariq Azizi ishte dënuar me 15 burgim për ekzekutimin e 42 tregtarëve të Bagdadit dhe ndarës ishte dënuar me 7 burgim për rolin e tij në dëbimin e kurdëve nga pjesa veriore e Irakut. Sipas të gjitha akuzave, ai kishte deklaruar se nuk ishte fajtor. Autoritetet e Irakut thonë se së paku 7 vet, përfshirë edhe një major të ushtrisë, janë vrarë nga sulmet me bomba të improvisuara sot në Irak. Në pjesën qendrore të kryeqytetit të Bagdad, në shënjestër të sulmit me bombë, ishte konvoj i zëvendës ministrit të planifikimit, Mahdi Al-Alak. Nga ky sulm u vran një kalimtar rasi dhe tre të tjerë u plagosën, por zëvendës ministri dhe rojat e tij shpëtuan të palënduar. Nga një bombë tjetër në një lagje të Bakubës, 60 kilometra në veri të Bagdadit, u vran 6 ushtar, përfshirë edhe një major të ushtrisë. Zyrtarët e Indonezisë thonë se 23 vete kanë humbur jetën, ndërsa së paku 160 të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë, konsiderohen të zhdukur nga tsunami lokal i cili u shkaktua nga tërmeti në bregun e Sumatrës. Tërmeti me 7.5 shkallë ka goditur mbrëmvon dhe ka shkaktuar një val 3 metra të lartë, e cila i shkatroi qindra shtëpi në së paku 2 fshatra bregdetare. nga tsunami shkaktuar nga tërmeti me intensitet të 9. Shkallë në Sumatra, në dhjetor të vitit 2004, ishin vrarë 226.000 njerëz. Oktapodi Pol, që u bëj njohër në mbar botën me parashikimet e ti korekte të rezultateve të ndeshjeve të kampionatit botëror të këti vitin e futbol, ka ngordhur. Akuariumi në Oberhausen të Gjermanis njoftoj se Poli kishtë ndërruar jetë gjatë natës. Oktapodi me korekci parashikoj të 8 ndeshjet për të cilët a ishte pyetur gjatë kampionatit botëror të futbolit përfshirë dhe fituasin e të 7 ndeshjeve të Gjermanis dhe fitoren e Spanjës kundër Holandës në finale. Dhanë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sediu gjatë konferencave të ndara për gazetar thanë se do të pranojnë çdo vendim të kuvendit për tejkalimin e gjendjes aktuale, përfshirë dhe organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Aktualisht në kuvendin e Kosovës janë duke u mbledhur nënshkrimet e nevojshme për të thirrur në mocion votbesimi qeverinë aktuale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partitë politike janë në pritje të vendimit të kuvendit të Kosovës rreth tejkalimit të krizës institucionale në të cilën është futur vendi. Ndonë se bëhet fjalë për partitë që kanë shumicën në kuvendin e Kosovës, liderët e tyre thonë se kanë lënë në duart e deputetëve çështjen e mocionit të votbesimit ndaj qeverisë aktuale. Kalimi i mocionit do të çonte Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme qysh këtë vit. Kryetari i Partisë Demokratike, njëherë edhe kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se fatin e qeverisë kanë lënë në duart e deputetëve të kuvendit të Kosovës, cili do jetë vendimi kuvendit për PDK-n dhe qeverin do tjeti pranueshëm, ka thënë Thaçi.
Unë do të respektoj çdo vendim të kuvendit të Republikës e Kosovës dhe vendimet e mija do të jenë përpushmëri me vendimet që dalin nga kuvendit i Republikës e Kosovës, është në vullnetin e deputetve dhe vendimet e tyre për mua janë të pranueshëm si që thëmonë të respektuara.
Kriza institucionale pasoi vendim në Lidhjes Demokratike të Kosovës që të braktisë qeverin. Aktualisht, ministrit e braktisura nga LDK kanë betur me staf të përgjysmuar në ndritimin e zëvendës ministrave, por ka edhe ministri që nuk kanë fare as ministër dhe as zëvendës ministër. Kryetari LDK-s Fatmir Sidiu tha se prishjen e koalicionit e interpretonte si dalje të LDK-s nga kjo qeveri, kurse për të ardhmen ai tha se nuk mund të parashikonte asgjë nëse do të ketë sërish ndonjë aleancë me PDK-n, pasi që koalicionet mes partive politike sipas tij janë çështje marrëveshjeve midis tyre. Sa i përket tejkalimit të gjendjes, Sidiu përsëriti se edhe LDK është e gatshme për çdo opsion.
Përsërisë gjithë rrugët pushtetuese janë rrugët arsyeshme. Deputetët e Parlamentit të Republikës i kanë parasysh, LDK do të marrë ndryshim në vet në kohën e duhur gjithmonë për temën që shtrohet. Sot nuk kem diçka të themi, është çështje e njerëzve që bëjnë veprimet e tyre dhe pastaj kur biçet çështja është qendrimi i shpreh.
Grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re është në proces të mbledhjes së 49 shkrimeve të nevojshme për thirrjen në mocion votbesimi qeverinë Thaçi. Seanca e radhës është caktuar për të njëjtën, por siç tha deputeti AKR-s Ibrahim Akulli, mbledhja në shkrimeve nuk ndërlidhet me këtë ditë. Pasi që të ketë 49 shkrimet, Makulli tha se do t'i procedon ato tek kryetari dhe kryesia kuvendit, duke pritur kështu që brenda 2 deri në 5 ditë qeveria të thirret në këtë mocion. Kalimi i mocionit do të obligonte më pas ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqi që të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme me gjasë qysh për dhjetorin e këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata Transparency International ka publikuar raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në botë. Për herë të parë, treguesi i korrupsionit është matur edhe në Kosovë. Kosova renditet e 110 nga 178 shtetet me një vlerësim prej 2.8 pikësh nga 10 maksimalet. Kosova është vendi me shkallën më të lartë të korrupsionit në rajon. Kronike përgatitur nga Ilirjana Bajo.
Kosova renditet e 110 me një vlerësim prej 2.8 pikësh në mesin e 178 shteteve të botës nga Transparency International. Kjo organizat ka bërë sot publik raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global. Kjo është hera e parë që kjo organizat e rendit Kosovën në mesin e shteteve të tjera. Ndryshe nga ç'mund të mendohet, arsyet pse Kosova nuk ka qenë pjesë e atij që njihet si treguesi i korrupsionit, të matur nga Transparency International, kanë qenë tërësisht teknike.
You know, this is the first time we've been able to use three sources,
Kjo ka qenë hera e parë që ne kemi mundur të përdorim tre burime në Kosovë. Kjo është ajo që ne bëjmë me çdo vend, përdorim tre burime informacioni për të nxjerrë treguesin. Deri tani Kosova nuk ka qenë e përfshirë për arsye teknike, jo politike, thot Deborah Unger, zyrtare e informacioni pranë Transparency International. Koni Abel, koordinatore për Evropën Juglindore pranë Transparency International, vlerëson legjislacionin si pikën më të fortë të Kosovës në luftën kundër korrupsionit.
If we look at what's happening in Kosovo, it's actually in a fairly similar situation.
Nëse e shikon se çfarë ndodh në Kosovë, situata është thuajse e njëjtë me atë të vendeve fqinje. Ajo që duhet të thuhet është se procesi i lëvizjes drejt Bashkimit Evropian ka nisur më vonë, ndaj në disa gjëra Kosova është më pas. Por nëse shikon në fusha si legjislacioni ka treguar shumë premtues, thot Abel për Radio Evropa e Lirë. Ajo shton se miratimi i legjislacionit në Kosovë ndonse në disa raste është edhe më solid se në disa pjesë të vetë Bashkimit Evropian, Kosova ka mangësi të ndjeshme në zbatimin e ligjit dhe rregulloreve. Ndërkaq drejtësia shfaqet sërish si thëmbra e akilit për Kosovën dhe luftën kundër korrupsionit. Nëse drejtësia nuk funksionon, gjithçka tjetër, edhe nëse ekziston legjislacioni, mbetet problematike. Nëse nuk ndëshkohen zyrtarët e korruptuar apo kriminalët, gjithçka ngec. Kjo është një fushë që duhet ta theksoj, por padyshim që nuk është e vetmja, sqaron Abel. Kosova gjendet në mesa e përket vlerësimit të korrupsionit, por ajo renditet më poshtë se të gjitha vendet e tjera të rajonit. Maqedonia ka pozicion më të mirë sa i përket shkallës së korrupsionit në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Maqedonia renditet e 62-ta me një numër pikësh prej 4.1, e ndjekur nga Malizi që gjendet në vendin e 69. Më pas vjen Serbia në vendin e 78 me një vlerësim prej 3.5 pikësh, e ndjekur nga Shqipëria në vendin e 87 me 3.3. Pas Shqipërisë gjendet Bosnia në vendin e 91 ose me një nivel pikësh prej 3.2. Të gjitha vendet e rajonit kanë shënuar përparim krahasuar me vitin e kaluar. Shqipëria në raportin e vitit 2009 hartuar nga Transparency International rendite e 95-ta. E po kështu dhe Serbia, e cila vjet ishte në vendin e 83. Përmirësimin më të dukshëm e ka bërë Maqedonia. Por me gjithë përmirësimin në renditje, Abel nuk pranon të flasë për përparim në luftën kundër korrupsionit në vendet e rajonit.
It is understandable that it looks like maybe some.
Është e kuptueshme se disa nga vendet kanë shënuar përparim të lehtë, por është një ecje shumë ngadalë. Ne shpresojmë që do të kemi përmirësime më të ndjeshme në të ardhmen dhe ka kaq shumë probleme që duhen trajtuar. Hezitoj të flas për përparim në rajon, sqaron Abel për Radio Evropa e Lirë, lëvizjen që vihet re në pozitën e vendeve të Evropës Juglindore. Sipas Transparency International, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian është një shtytës shumë i rëndësishëm për vendet e rajonit dhe ndoshta arsyeja kryesore që ka çuar drejt lëvizjeve pozitive qoftë minimale.
Edhe pse Kosova është 110-a në listën e Transparency International për korrupsion, zyrtarët e institucioneve kosovare vazhdojnë të ripërsërisin deklaratat se do të vazhdohet me punë dhe luftë pa kompromis kundër korrupsionit. Ndërkohë drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se raporti është real dhe shqetësues për vendin. Hull City Sjell, Arton Konushevci.
Organizata ndërkombëtare që mbikëqyr shkallën e korrupsionit në botë, Transparency International, ka shpallur renditjen e vendeve sa i përket shkallës së korrupsionit. Kosova renditet të 110-ta me një vlerësim prej 2.8 pikësh në mesin e 178 shteteve të botës. Pavarësisht këtij rezultati, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës këmbgulin se institucionet e vendit po vazhdojnë luftën kundër korrupsionit. Kryeministri Hashim Thaçi, pas publikimit që bëri Transparency International, deklaroi tolerancë zero ndaj kësaj dukurie negative. Qeveria e Kosovës pas 10 vjet heshtje ka nisur betejën kundër korrupsionit, në të cilën do të ketë suksese, ripërsëriti kryeministri Thaçi. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, e quajti real raportin e fundit të organizatës Transparency International. Sipas tij, raporti ka për masa shqetësuese për vendin.
Nuk është lajmi i mirë, nuk është lajmi i mirë në mesin e këtyre 178 shteteve me këtë indeks 2.8, me dopt në region, dhe me të vërtetë është një element i dopt. Kjo është indikacion, bom, edhe raporte tjera, po edhe indikacioni i këtyre mekanizmave që kanë përmirësuar luftën kundër korrupsionit, këtë lami nuk e kemi punë të mirë.
Sektori i drejtësisë i pasuar nga institucionet e tjera publike raportohet të jenë më të korruptuarit. Një gjë e tillë tashmë është vënë në pa edhe në raporte të tjera të organizatave të ndryshme në Kosovë. Organizata Index Kosova ka marrë pjesë në ulumtimin për Kosovën sa i përket shkallës së korrupsionit, duke e quajtur real përfaqësuesi i kësaj organizate Visar Berisha jep holsi të tjera rreth raportit.
Ne kemi kryer ndimin për Kosovë, të cilën pastaj Transparency International shfrytëzon për analizat veta, edhe është kryer në të gjitha rajonet e Kosovës, ka përfaqësuar domethënë të gjitha rajonet, edhe urbane edhe rurale, domethënë është një mostër reprezentative që jep një rezultat real të gjithë përfshirës për krejt Kosovën.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni hedh një varg kritikash në drejtim të prokurorive, sipas tij ato nuk kanë bërë sa duhet për të ndjekur rastet e dyshuara të korrupsionit. Preteni thotë se hetimet takimet e fundit nga ana e vendorëve dhe ndërkombëtarëve ishin shpresëdhënëse, por rezultatet tani flasin të kundërtën.
Mekanizmat që kanë për mision fillun me dërgu disa signale pozitive, thjesht do aktivitete, më pasaj edhe pak në vjesht, fillun do, po mendoj që tash prapë jemi në një fazë kur kjo luftë nuk po është koegzistencë, nuk po është e qëndrueshme. Materialun siguroj që kanë edhe prokuroria dhe gjykatat kanë një material të mjaftueshëm të dërgojnë signale pozitive. Pa dërguar gjykatat signale, qytetarët nuk do të ndronë mendimin.
Organizata Transparency International për herë të parë rendit Kosovën në mesin e shteteve të tjera. Një gjë e tillë është vlerësuar lart nga drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës zotojnë që brenda vitit që vjen ta përfundojnë procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve dhe reformimin e sistemit gjyqësor. Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori sot përsipër kompetencat për riemrimin e gjykatësve dhe prokurorëve, të cilat nga viti 2008 kishte Komisioni Pavarur për Gjyqësi dhe Prokurori. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës pret se deri ka aprilli vitit ardhshëm të përfundoj procesin e riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend. Të martën ky këshill mori përsipër kompetencat për përfundimin e një procesi të cilin në vitin 2008 kishte nisur Komisioni i Pavarur për Gjyqësi dhe Prokurori, mekanizëm ky i cili brenda 30 muajve të funksionimit thuhet t'i ketë mbruar me shumë se 345 kandidatë. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci i tha Radios Evropa e Lirë se deri në pranverën e vitit të ardhshëm pritet të përfundojë riemrimi i kandidatëve për rreth 120 pozita të paplotësuara.
Nuk ka më qenë shumë e shpejt, po na e kena bo një paralogaritë që i diku dhe në 30 vitit tash. Do shta ka mu bo një plëtsim maj mirë i kësin e vend. Do të formohet një zyre përsaq në përremnime cilja do të jetë kompetent për me verifiku dhe hetu, ndërsa gjithashtu në pejantarve të shqiz do të tërgmohen komisionet përsaq me përremnime.
Ekspertët ndërkohë thonë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të balafaqohet me disa probleme në fazën finale të procesit të riemrimit të gjykatësve e prokurorve. Kryetari i Odës Avokatëve të Kosovës, Musa Dragusha, vlerësoi se mungesa e kuadrove profesionale është sfida kryesore e cila komplikon procesin. Dragusha theksoi se programet e studimeve të drejtësisë në Kosovë nuk ofrojnë jurist të përgatitur sipas standardeve të kërkuara.
Për jurist edhe për të kualifikuar duhet ekspertizë veçantë, duhet programe veçanta, edhe duhen në fakt programe që janë në përputhje me standardet evropiane. Procedurat gjyqësore në Kosovë duhet jenë të ngurzuara mbi standardet ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Ato sot vazhdojnë të jenë arkaike, të jenë të paefektshme edhe në përgjithësi i reflektojnë procedurat që Kosova i ka trashëguar nga e kaluar.
U shprehet Dragusha për të shtuar se sfida vazhdueshme për Këshillin Gjyqësor të Kosovës do të mbetet edhe reformimi i tërë sistemit të gjyqësor. Ai tha se janë bërë hapa pozitiv me krijimin e ligjit mbi gjykata. Ky ligj thuhet se parashet thjeshtëzimin e sistemit të gjykatave duke i shuar gjykatat komunale, ato për kundërvajtje dhe duke krijuar një gjykatë themelore me degë nëpër komuna. Gjykatat e qarkut sipas ligjit pritet të shndrohen në gjykatat e apelit, ndërsa gjykata supreme thuhet se do të jetë gjykata prirëse e sistemit gjyqësor. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor Zoti Peci bëri të ditur se procesi i reformimit të sistemit gjyqësor duhet të përfundojë brenda vitit 2011.
Si të komencin, sidomos reformimi i sistemit gjyqësor në kuptimin e asoj se me ligjin e ri për gjykatat na pret një punë shumë e madhe. Pikërisht në riorganizimin e gjykatave aktuale. Deri në fund vitit 2011, Këshilli Gjyqësor duhet me bëjë gjitha përgatitjet sa i përket reformimit të cilën gjykatë.
Problem tjetër me të cilin aktualisht ballafaqohet gjyqësori kosovar është dështrirja e veprimit të tij edhe në pjesën veriore të Kosovës, ku në objektet e gjykatave janë të angazhuar vetëm gjykatës e prokuror të misionit evropian për sundimin e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar sot se nëse gjatë këtij viti kuvendi nuk do ta miratojë ligjin e punës, kjo sindikat do të shikojë mundësitë për bojkotim të zgjedhjeve, qofshin ato të jashtëzakonshme apo të paralajmëruara për 13 shkurt. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Haxhi Arifi Udhëheqës i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar se nëse autoritetet kompetente nuk merren më seriozisht me problemin e punëtorëve, këta të fundit mund t'i bojkotojnë zgjedhjet e ardhshme.
Punëtoria sigurisht se do ta thot fjalën e vet edhe në zgjedhje. Së rrodhe nuk do t'ja u falim. Së rrodhe punëtoria e Kosovës do të jetë shumë më suçel. Dhe më në fund mund ta them edhe këtë se së rrodhe nëse vazhdohet me këto mos bashkëpunime, me këto mos respektime marrveshjeve të cilat bashkarish i nxjerrim me mos përfillin e ligjeve, atëherë t'jeni të bindur se bashkimi sindikatet do ta mendojë dhe atë bojkotimin.
Pavarësisht situatës së krijuar politike në vend, Blerim Sylla, kryetari i federatave të sindikatave të shëndetësisë në Kosovë, kërkon nga autoritetet kompetente që të kenë parasysh projektin ligjin e punës. Edhe pse ende është e paqartë se kur do të mbahen në zgjedhjet, Sylla tha se nuk do të ketë proces të mirëfillt të zgjedhor nëse nuk respektohet, siç thot ai, punëtoria kosovare.
Kisha më apelu të gjithë ata parlamentarë, të cilët mendojnë që ta marrin votën, se kësaj rrade nuk do të ketë as një votim, as nuk do të ketë votime të mira nëse nuk përfillet punëtoria kosovare. Unë nuk ndalna veçin punëtorë shëndetësor, po ndalna edhe në ata të papunë, në ata të cilët ju kanë u vendet e punës, në ata të cilët janë privatizuar ndërmarrjet ndërsa mbrojnë rrugët punëtor.
Në anën tjetër, përveç mosgatishmërisë së institucioneve kosovare për miratimin e ligjit të punës, Haxhi Arifi pohon se arsye tjetër e zvarritjes së miratimit të këtij ligji janë edhe problemet që paraqiten në sektorin privat, sektor ky që sipas tij në mënyrë drastike shkelen të drejtat e punëtorëve.
Pse po prolongohet ai ko adresë për postë që i numërove është edhe sektori individual, a është një diçka që faktikisht në këto momente i kushton shumë Kosovës, sepse atje nuk paguhet më spori tatimi dhe ne nuk e dimë ai 80% i atyne të cilët nuk e paguin këtë tatim, ka shkon, ka kanalizohet. Mandej, ne kemi vështirësi që të kemi qasje në atë sektor, që të vëmë rregull dhe në një mënyrë plotësojnë kushtet apo ato që duhet i takojnë punëtorit, sepse po një ligj ne nuk mund të kemi qasje atje.
Por Nazif Shala është menaxher në një zyre të paluajtshmërisë në Prishtinë. Shala thosë është i gatshëm dhe me kënaqësi do të respektonte rregullat që dalin nga ligji punës.
Bile është kënaqësi e madhe, nuk mund të kesh një shtet mirëfill juridik pa qenë të gjitha në binar të duhet, mesin e tyne dhe ligji punës.
Sidoqoftë, kalimi eventual i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale do të mund të shtynte edhe miratimin e këtij ligji për legjislaturën tjetër. Ndërsa autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë hartuar projekt ligjin e punës dhe deri me tani ky ligj është kthyer disa herën nga kuvendi për rihartim dhe plotësim të disa amendamenteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një raport nga Shkupi. Ka ose jo spiun në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet. Pas dorëzimit në Komisionin për lustrim të tri dosjeve të ish-zyrtarëve të Partisë Shqiptare në Pushtet, në Maqedoni po zhvillohet debati ashpër në këtë temë. Një dosje është shpallur sot edhe në shtypin ditor me titull UÇK-ja është formuar në Beograd. Nga BDI-ja pretendimet e këtilla i quajnë fabrikime të qarqeve antishqiptare. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Çështja e lustrimit apo e bashkëpunëtorëve të ish shërbimit sekret jugosllav ka shkaktuar debate të ashpra në Maqedoni, në veçanti pas dorëzimit në komisionin për lustrim nga ana e një qytetari të Tetovës të tre dosjeve të siç thuhet zyrtarëve të lartë të BDI-s në pushtet dhe paraqitjes së një dosje tjetër në gazetën Dnevnik me titull UÇK-ja është të formuar në Beograd, ku drejtuesi kryesor i ish këtij formacioni ushtarak etiketohet si bashkëpunëtori i UDB-s jugosllave. Dy nga këta zyrtar, ministri i pushtetit lokal Musa Xhaferi dhe deputeti Fazli Veliu, e kanë quajtur fabrikim të qarqeve antishqiptare për mbajtjen e dosjeve të tilla. Nga BDI-ja thonë se pas dosjeve që ndron PDSH-ja, pasi partia e mendo tha që disa herë kishte kërkuar nga BDI-ja që veti denoncoj siç ka thënë spionët në radhët e saj. Duke komentuar akuzat e këtilla, deputeti Tala Xhaferi nga BDI-ja thekson:
Çështja në thojza thënë e dosjeve, edhe njëherë vërteton se ata që tentonin të denigrojnë përpjekjet e popullit shqiptar në Ballkan për të zgjedhur çështjen e tyre, kanë për qëllim që luftën e UÇK-s në Maqedoni ta shpallin si çështje shërbimeve sekrete të Beogradit.
Deklaroi deputeti Xhaferi. Me njerë pas pranimit të tri dosjeve të para, Komisioni për lustrim ka kërkuar edhe ndihmën e Ministrisë së Brendshme për të verifikuar nëse bëhet fjalë për dokumente origjinale të dalura nga zyrat e institucioneve të Serbisë apo për dokumente falso, por nga MPB-ja thonë se ende nuk kanë pranuar një kërkesë të tillë. Ndërkohë ishe drejtues të lartë e policisë Maqedonase thonë se drejtoria për zbulim dhe kundër zbulim posëdon aparatur të sofistikuar që do të mund të verifikon të originalitetin e dokumenteve të këtila.
Iso to e kese dobija dovolën brojnë e verodostën i podatot si da se ima përvično soznanje.
Me këtë do të siguroheshin informacione mjaft të besueshme mbi të dhënat e para, nëse ato janë origjinale dhe pse janë sjellur të fotokopjuara apo edhe të përgënjeshtruar, pra dokumente që nuk janë të ish shërbimit sekret, ka deklaruar Goran Mitevski, ish drejtori i policisë. Çështja e dosjeve të këtilla ka alarmuar dhe drejtuesit e tjerë të institucioneve. Ditë më parë, presidenti Ivanov kërkoi nga homologu i tij Serb Tadić që në rrugë institucionale të verifikohen dokumentet e këtilla, por sipas zyrtarëve ky do të jetë një proces i gjatë, pasi ndërlidhet me suksesionin e pronës së ish Jugosllavisë. Konfrontimet e këtilla mes partive politike janë pasojë mangësive dhe vonesës së shumë vjeçare të procesit të lustrimit, thot ndërkohë Shpëtim Pollozhani, kryetari i sheqatës së të burgosërve politik shqiptar. Ai thot se boshllëqet e këtilla tani krijojnë situata madje edhe të rrezikshme për raportet ndërpartiake në Maqedoni.
Vetë fakti që lustrimi filloi me një vonesë pothuajse 20 vjeçare krijon mundësi për manipulime dhe keqpërdorime të ndryshme. Antarët e komisionit duhet të drejtohen me kërkesë drejtorive të ndryshme të shërbime sekrete dhe ato duhet të japin përgjigje ka ose nuk ka ndërkush. Të gjitha këto zbrastira që i ka ligji për lustrim krijojnë hapësirë për një gjendje të këtill ku më së tepërmi e pësojnë viktimat e atyre të cilët tash duhet të lustrohen.
Deklaroi Shpëtim Pollozhani për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Amerika po i rikthehet vetvetes është titulli i një analize botuar në numrin e fundit të javorës Newsweek. Artikulli flet për rrezikun që paraqet fokusimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm tek problemet e brendshme duke mos përfillur me vetëdije politikën e jashtme.
Amerikanët e kanë haruar pjesën tjetër të botës. Asgjë nuk e bën më të qartë këtë fakt se sa kandidatët që garojnë për në Kongresin Amerikan aktualisht shkruan në numrin e sotëm me përjavshmja Newsweek. Nëse i hedh një sy parullave apo reklamave të fushatës, Afganistani shfaqet shumë rrallë, Iraku është histori, kurse procesi paqes në Lindjen e Mesme nuk i intereson askujt. Harojeni Kinën dhe Amerikën Latine. Rusia është thjesht një detaj në kujtesën historike, kurse Evropa një ide që po zbehet, shkruan gazeta. E përse duhet të flasin kandidatët që po garojnë për në Kongres për çështje të tilla, kur 60% e votuesve janë të interesuar vetëm për ekonominë dhe papunësinë? Nga ky fakt janë të habitur edhe disa politikanë. A keni dëgjuar ndonjë debat serioz mes kandidatëve për Iranin? Pyet senatori republikan Lindsey Graham. Askush nuk flet nëse strategjia mbi Afganistanin është e mirë apo e keqe, thot Graham, i cili e ka të vështirë ta kuptojë si ndodhi kjo tërheqje, shkruan Newsweek. Në fakt ajo që gjithmonë kanë dashur amerikanët nga pjesa tjetër e botës ka qenë ta lënë Amerikën në punën e vetë. Ndërkohë për vendet që janë të pregura direkt nga politika amerikane, apo edhe mungesa një politike të këtill, kjo qasje është e rrezikshme. Sot është shumë e rëndësishme të kuptohet mungesa e thellë e interesit në mesin e publikut amerikan për çështjet globale. Është pikërisht apatia e jo aktivizimi ajo që do drejtoj politikat e qeverisë amerikane në një të ardhme të parashikueshme, ose siç e përkufizon senatori Graham, kjo apati do të vazhdojë derisa një ngjarje dramatike do tërheq vëmendjen e publikut amerikan. Amerikanët, shkruan Newsweek, në mungesë të ngjarjeve dramatike, gjithmonë kanë qenë të fokusuar tek çështjet e brendshme. Sfida për çdo udhëheqës amerikan ka qenë të rezistojë kësaj tendence. Presidenti Obama e kupton nevojën të jetë i përfshirë me pjesën tjetër të botës, por ka dështuar në tërheqjen e publikut pas vetes. Pas luftës së parë botërore, Shtetet e Bashkuara i kthyen kurizin lidhjes së kombëve, duke u fokusuar tek vetvetja dhe duke parë nga distanca ngritjen në këmbë nazizmit në Gjermani. Pas rënjes së murit të Berlinit, Newsweek rikujton se publiku amerikan thuajse mbeti plotësisht i paprekur nga tragjeditë në pjesë të tjera të botës. Pa ku bë për të ndaluar gjenocidin në Ruanda apo në ish Jugosllavi? Dhe çfarë ka për të shqetësuar në gjithë këtë histori? Vetëm pak kohë para 19 shtatorit 2001, anketa tregonin se çështja e terrorizmit ishte e fundit në interesin e publikut amerikan, ashtu siç e thotë edhe senatori Graham. Ndonjëherë duhet ndonjë ngjarje dramatike të tërheqë vëmendjen amerikane, përfundon shkrimi në Newsweek.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Hashim Thaçi dhe Fatmir Sejdi u than se do të pranojnë çdo vendim të kuvendit për të ikalimin e krizës, përfshirë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kosova ka shkallën më të lartë të korrupsionit në rajon, vlersoi Transparency International. Strategjia për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës sërish kthehet në kuvend. Këshilli gjyqësor i Kosovës mori përsipër kompetencat për riemërimin e gjykatësve dhe prokurorëve. Sindikatat kosovare kërcënojnë me bojkot të zgjedhjeve nëse nuk miratohet ligji i punës. Në Maqedoni shpërsohet debati rreth pranisë së spionëve në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Në Bagdad, gjykata e Irakut dënoi me vdekje ish-ministrin e jashtëm Tariq Aziz. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.